Добры вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостьей ночной свободы будет старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвіла. Мы расскажем, как молодевые организации рыхтуются до святкования Дня Воли. У доследовании свободы, чому милиціянтаў часам не карают за протизаконные деяні. А у нашому пытанні гарадзенцы скажуць, ці часто яны сутыкаюцца с парушэннем закону з боку чыноўнікаў.
Начальство парушае больш. Больш магчымасцяў, па-першае. А па-другое, туды больш падрыхтаваныя попадаюць.
Гэтак само ў начной свабодзе агляд заўтрашняга незалежнага друку і форум свабоды. А ў праграме «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра Сержука Сокалава-Воюша. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошит мой коллега Юры Дракохруст. Калиласка, Юры.
Добрый вечер. Парламент Чехии большинёй в один голос вынес вотум недоверу у Раду Мирика Топаланека. Теперь кабинет Топаланека повинен подать в отставку. Он будет выконывать обовязки до формования нового ураду. План перебудовы газотранспортной системы Украины, узгодненный с Евразвязом, не имея антироссийской скированности. Такую заяву сделала сегодня украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Поводле яе Евразвяз признал украинскую газотранспортную систему на шмат годов головной транзитной магистралью, по якой газ будет поступать в Заходнюю Европу. Сегодня же российский президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия отклала межурадовые перемовы с Украиной по газу на непевный термин у сувязи с досягнутыми погоднениями поміж Україною і Європейським зв'язом. Лівая партія праці в Ізраїлі прийняла рішення вступити в коаліцію, яку формує лідер партії Лікуд Беньямін Нетаньяху. Раней Лікуд уже домовився на конт коаліції со скрайні правої партії «Наш дом Ізраїль» і релігійної партії «ШАС». Погоднення ще із партії праці дозволить Лікуду отримати підтримку більшості у Кнесеті. Сербія сьогодні означає 10-годдя початку бомбування її території силами НАТО. Сирени повітряного нальоту гучали сьогодні опоудні по всій країні. Уроки у школах почалися хвилиною мовчання у пам'ять про 2500 ахвяров бомбаванням. МУЗ Грузії розповсюдила відеоматеріали, які свідчать, як свяжається об підрихтовці Україні державного перевороту. Поводлі МУЗ на стужках опозиціонери обмірковують пляни захопу парламенту і телевежі і ліквідації президента Саакашвілі. Учора по обвинувачуванню незаконним захаванні зброї були арештовані 14 опозиціонерів. Опозиція лічить арешти провокації напередодні масових акцій опозиції, приміркованих до 9 красавіка. Турецкий президент Абдулла Гюль протягивает свой исторический визит в Ирак перемовами с премьер-министром Курдского региона Ираку Нерширваном Барзани.
Юрий Дракохруст протягивает сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паугадзіны. А зараз Алена Тиханович расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Напередодні Дня волі Міністерство юстиції попередило дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередженням виступає і начальник Мінської міліції. Заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчимо, бо там іде ремонт. Віктор Івашкевич каже, що місце збору не міняється.
Ми зробили інформаційну кампанію. В межах наших можливостей затриманих ніяких нема. Обвістки про Академію наук є легальне місце збору. Так? За це не можуть бути притягнуті люди до відповідальності. Легальне місце збору Академії наук. Хто це не відміняв?
Експерти міжнародної амністії раять білоруським уладам увести мораторій на винесення і виконання смертних присудів. Поводля справоздачі правооборонців, Білорусь – єдина європейська країна, де приміняється найвищіша міра. Сьогодні у Речиці пройшов одноденний страйк підприємників. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу.
А що зроблено в даний момент? Нас опустили по самое не хочу. Що набрати ножи і йти у ряди преступників?
На гэтым тыдні збіраецца выпісацца дамоў пацыентка, якой паўтара месяцы таму перасадзілі сэрца. Наталя Радкевіч дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Агнешка Рамашэўская вярнулася на пасаду кіраўніцы тэлеканалу «Белсат». Цэны на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 да 50 тысяч даляраў.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 година 4 хвилины.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская Народная Республика перемогла.
Только в сердце тревожным почую за Украину родимую южан.
Прошло 90 годов. Як выглядает жыццё, якое могло быть?
25 сакавіка. Лепшыя творы удзельнікаў легендарнага конкурсу свабоды ізноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18:30 да паўночы.
Не прапусціце.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэо, станьце аўтарам свабоды. Наш телефон у Менску 266-39-52. Электронный адрес знойдзеце на интернете на сайте свобода.org. Призы – книги библиотеки «Свободы». Композиція «Ми вийдем щільними радами» прогучала для гості «Ночної свободи» старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли. Спадарня Івонка, з надходячим вас святом. Сьоліта ви традиційно звернулися до білорусов з нагоди 91-го годка у Дня волі. В своїм звороті попросили кожного білоруса задуматися над питанням, куди веде нашу країну політика сьогоднішнього режиму у Білорусі. Чым, на вашу думку, будзе адметнае сёлетняе адзначэнне Дня волі для беларусаў ва ўсім свеце?
Бачыце, на гэта цяжка адказаць, таму што неведама, як сябе павядзе рэжым падчас святкаванняў. Але вельмі шмат змянілася ў апошнім часе і давала прынамсі мне пэўныя надзеі на лепшую будучыню, што можа нешта зменіцца. Але аказваецца, апошнія падарожжы Лукашэнкі ў Расею знішчылі гэтыя надзеі.
Нядаўна вы атрымалі адказ на свой зварот ад еўракамісара Беніты Феррэра-Вальнер у сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі, у прыватнасці гвалтоўным прызывам войска некаторых моладзевых актывістаў. Еўракамісар напісала, што спадзяецца, што беларускія ўлады ўстрымаюцца ад затрымання людзей за ўдзел у несанкцыянаваных сходах. А вы ўжо казалі, што мелі нейкія спадзяванні ад тых крокаў, якія рабілі беларускія ўлады не так даўно. Нават як бы вы ацанілі ўсё ж такі гэтыя крокі беларускіх уладаў дзеля паляпшэння адносінаў з еўразвязам?
З боку беларускіх уладаў, мне здаецца, што было зроблена як найменш, так мала, як толькі можна было зрабіць. І дзеля гэтага маю ўражанне ў гэтым моменце, што адносіны з Беларусі да еўразвязу абсалютна не змяніліся фактычна. Амаль не змяніліся. тое, што выпусцілі некалькі вязняў, хаця і важных вязняў з турмы, гэта толькі першы крок, які, калі не будзе нічога пасля яго, нічога не значыць фактычна. Сперака выглядае на кожным кроку, выдаецца, што цяперашні прэзідэнт папросту смяецца гэтага высілку Еўропы памагчы Беларусі.
Ось крокі якраз з боку Еўропы і прадпрымаюцца, і нядаўна Беларусь была запрошана ў праграму «Усходняе партнерства». Як вам бачыцца перспектывы ўдзелу Беларусі ў гэтай праграме? Наколькі?
Ну, я вельмі задаволеная, што не абмінулі Беларусі. Это вельмі важна, што не абмінулі Беларусі. Да, гэта я Еўропі надзвычай ўдзячная. Але неведама, што з гэтым зробіць Лукашэнка, калі возьме гэта так, як ён нармальна ўяўляе сабе, што ён мацнейшы за ўсіх і што гэта толькі сведчанне слабасці Еўропы, што ён перамог, дык гэта нічога не дасць, безумоўна. Але сам факт, што Еўропа не ёсць абкінутая, што яна часткаю гэтых шасці краінаў, гэта вельмі задавальняючае для мяне. Я наогул думаю, што дзіўляю нават, што Еўропа робіць гэтыя крокі, беручы пад увагу адносіны Лукашэнкі да Еўропы.
Год таму мы з вамі гутарылі з нагоды выхаду вашай кнігі «Дарога ў бібліятэцы свабоды» з нагоды 90-х угодкаў БНР. І вы тады згадвалі, што амбасадар Беларусі ў США Міхаіл Хвастоў прапаноўваў вам напісаць ліст, папрасіць Александра Лукашэнку дазволіць вам прыехаць у Беларусь. А што вы ў сваю чаргу вы катэгарычна адмовіліся рабіць? Скажыце, вось таго часу, ўжо пасля таго, як беларускія ўлады заявілі пра лібералізацыю, ці былі нейкія спробы з іх боку скантактавацца з вамі, параіцца, запрасіць у Беларусь?
Па-першае, хочу прыпомніць, што калі гэта Хвастоў гаварыў, ён быў амбасадарам у Канадзе. І гэта было падчас такой нефармальнай гутаркі, у якой ён парадзіў мне звярнуцца да Лукашэнкі. Ад таго часу абсалютна нічога не было зроблена, што поўнасцю зразумела, паколькі нават апазіцію ў самой краіне называецца ворагамі народу, дык уявіце сабе, што думае рэжым пра нас, пра БНР.
25 сакавіка, як і ў многія гады, беларусы, многа беларусаў выйдуць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, каб адзначыць дзень волі. Ну і можа так стацца, што як і ў мінулыя гады, гэтыя людзі спазнаюць белісэйскія дубінкі, спазнаюць затрыманні. Што б вы сказалі тым, хто выйдзе на вуліцы 25 сакавіка, а таксама тым, хто ў гэты дзень будзе дома?
Я прашу ўсіх, абсалютна у кожнага беларуса, хто мае магчымасць у гэты дзень выйсці на вуліцу, каб выйшаў. Чым больш будзе нашых людзей, беларусаў, на вуліцах, тым менш будзе небяспекі для іх з боку рэжыму. Па-другое, выходзячы на вуліцу, яны пакажуць сваю годнасць, сваю любоў да свабоды, што гэта неправда, што беларусы не ведаюць, што такое свабода. Пакажуць, што яны перамаглі страх. Я так ганарылася беларускім народам, каб ён гэта ўсё зрабіў, каб выйшаў на вуліцы. Я думаю, што пасля ліста з плярні Ферер-Вальднер можа Лукашэнка раздумаецца і каб магчы прадаўжаць гэтую гульню, не будзе біць людзей. Ну, гэта абсалютна не ёсць, нема гарантій на гэта.
Ваш зварот да Бенета Ферер-Вальднер, гэта адзін з кірункаў працы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Што яшчэ яна робіць цяпер, скажыце, калі ласка?
Ну, мы сачым за ўсім, што робіцца ў свеце ў дачыненні да Беларусі. У гэтым моменце, напрыклад, ёсць справа, вельмі важная справа Бельсату, дык ўжо былі напісаныя лісты. Справа важная, таксама уважаем вельмі важную справаю цана візаў для беларусаў. Так доўга, як яна не паменшыцца, дык адзіныя, хто будзе магчы ездзіць у Еўропу, гэта будуць якраз наманкратушчыкі. Усё тое, што можна зрабіць, каб памагчы Беларусі ў змаганні за волю, за незалежнасць, гэта мы робім. Падтрымоўваем усіх незалежнікаў Беларусі. Разумеем, што ёсць розныя погляды на дачыненні з Еўропаю. Думаю, што і адны, і другія маюць добрыя аргументы. Так што хацела б, каб Еўропа не перастала цікавіцца Беларусю. Хацела б, каб прадаўжалася гэтыя высілкі Еўропы ў накірунку дэмакратызацыі, лібералізацыі. Нават калі на першы погляд выглядае, што вельмі малы водгук на іх з боку дзяржавы.
Падарне Вонка, вы памятаеце свой першы дзень волі, як адзначалі? Увогуле, вот так, калі глянуць назад, якія ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі вам найбольш запомніліся?
Ну, першае я заўсёды буду памятаць, бо гэта было, тады мне было, не было поўнасцю 12 гадоў, было чуць не 12 гадоў. Мы выязджалі з Даніі і былі ў транзітным лагеры, уся беларуская група, якая ехала з Даніі ў Францію, і там адсвяткавалі вельмі цудоўна 25 сакавіка. було шмат наших данських приятелів на святкуванні такої пам'яті, атмосферу такої задоволення, радості. Дик, гэта я буду завжди пам'ятати. А перша гэтага, дик, магу, ёсць вельмі шмат святкуванняў, про які можна вспомніць і ў Парыжы, і калі мы завжди, былі і ну, што ж мы назвалі акадэміяй, это значыцца, пасля прамоваў былі вершы, спевы. Часам прыязджалі да нас госці з Бельгіі, студэнты, або з Мюнхену нашыя спявачкі. Усюды, дзе я была, 25 сакавіка заўсюды святкавалі беларусы. Вельмі ўрачыста, вельмі з вялікім шчасцем. Адчувалі, якое значэнне было 25 сакавіка, адчувалі, гаварылі між іншым вельмі шмат пра гэта. І я у гэтым годзе збіраюся, я буду ў гэтым годзе ў Торонто, ў Матрыялі, ў Татаве святкаваць з нашымі беларусамі Канады і збіраюся прыпомніць якраз некаторыя з гэтых дакладаў, якія рабіліся ў 60-тыя годкі, ў 70-тыя годкі, калі гаварылі пра годнасць, пра надзею, пра нашую беларускасць, пра перамогу над цемрай, над няволяй. Гэта ўсё, з гэтым мы жылі ўсё жыццё, усе тыя, што былі на чужыне. Дзеля гэтага я апошнім часам мела ўражанне, што я не разумела дакладна, як мала ў Беларусі людзі ведаюць пра значэнне 25 сакавіка. Я разумела фактычна, але пра гэта не думалася, што праз столькі гадоў ім было забаронена пра гэта гаварыць. І дзеля гэтага зацідавала ў гэтым годзе ў маіх дакладах прыпомніць прызначэнне і веліч 25 сакавіка.
У госці начной свабоды была старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Дню волі прысвечана і сённяшняя перадача «Беларуская замежжа».
Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам тыдняў. Мітынгі, імшы, шэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. А там, дзе няма такіх традыцыяў, як, скажам, у Італіі, студэнты ствараюць новыя і нават атрымліваюць падарункі да дня волі. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таціяны Поклад у наступнай гадзіне эфіру. Заўтра на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж з акцыяй «З нагоды дня волі». А ад 18 гадзіны кожныя 30 хвілінаў у жывым эфіры слухайце, як будзе праходзіць святкаванне 91-го годка ў Беларускай Народнай Рэспублікі, у Беларусі і ў іншых краінах свету. Пра дзень волі гавораць і слухачы свабоды.
День воли – сапраўднае свято беларусаў. Это не хатнее свято. Это народная хваля, кому неабыяковы лёс нашей краины. Это те люди, кто не жадае больш слухаць хлусню про квітнеючую Беларусь. Тому приходьте на свято, браны без знаёмні. Живе Беларусь. Аршанский район, лёс Калещ, Александр.
Поважаныя мінчане, мы едем на свято у Минск. Сустренемся, я веру, каля Академии наук. Сустракайте нас. Гродненщина, Марія.
У день святкування Святейшої Марії Павни 25 сакавіка і день волі фактично гістаричного відставання погоні червоно-білого стягу Білорусі. Вірим, що позиція Білорусі любить народ Білорусі по-справдному, тому що любить правду, справедливість. Не вірим новощам БТ і госгазетам.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 19 хвілінаў. Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху возьмуць удзел у святкаванні Дня волі. Яны прыйдуць на акцыю з нацыянальнай сімволікай. Маладзёны падкрэсліваюць, што вулічная акцыя ў Дзень волі будзе мець выключна мірны характар. Удзельнікі святкавання будуць віншаваць адзін аднаго і ўсіх грамадзянаў краіны, перадае Любоў Лунёва.
Сябры незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» штогод адзначаюць Дзень волі як самае галоўнае свята, гаворыць намесніца лідара арганізацыі Наста Палажанка.
Думаю, што 25 сакавіка «Молодий фронт» долучиться до процесу вінчування поштовками Білорусь. Але при гэтым самым галоўна, што ў сённяшніх умовах, сённяшніх беларускіх рэаліях гэта ўсё ж таки застаецца вулічнай акцыяй, а не нейкім сімейным святам. Безумоўна, мы маем свае ўласныя сцягі, расцяжкі, каб падкрэсліць, што «Молодий фронт» ёсць, што ён не адступіцца, што кожны год бараніць незалежнасць сваёй краіны ці падкрэсліць яе, мы будзем на вуліцы.
Артур Фінкевіч, лідар «Молодой Беларусі», дадаў:
«Заўтра мы прыйдзем са сваёй сімволікай, са сцягамі, расцяжкамі, навязкамі для таго, каб абазначыцца і не проста так прайсціся, а для таго, каб святочна адзначыць гэты дзень, вельмі важны дзень для кожнага свядомага беларуса».
Пэўныя крыніцы, якія пажадалі захаваць ананімнасць, паведамляюць, што падчас правядзення святочнага мітынгу могуць адбыцца правакацыі з боку сілавых структураў. Моладзевыя актывісты лічаць, што людзям у цывільным, якія будуць у натоўпе, давядзецца дзейнічаць сам-насам, бо ніхто не стане іх падтрымліваць, калі тыя будуць кідацца ў бойкі ці шкодзіць маёмасць. Быў выпадак, калі падчас святочнай дэманстрацыі невядомы разбілі шкло ў інтэрнаце політэхнічнай акадэміі. Удзельнікі акцыі затрымалі хуліганаў і самі іх завялі ў міліцыю. Праз паўгадзіны затрыманых людзей у скураных куртках выпусцілі з пастарунку, нават не склаўшы на іх пратаколаў. Гаворыць адзін з лідараў руху «Джынс за свабоду» Яўген Афтнагель:
«Мы абавязкова выйдзем на дзень волі. Галоўны свята для любога беларускага патрыёта, для любога беларуса, дзень нашай незалежнасці. Мы выйдзем з нацыянальнымі сцягамі і са сцягамі Еўрапейскага саюза, таму што, на наш пагляд, галоўным гарантам незалежнасці Беларусі сёння можа быць толькі інтэграцыя ў Еўрапейскі саюз. І я лічу, што дзень волі павінен адбывацца ў цэнтры горада, і таму зразумела, што туды, куды нас паслалі гарадскія ўлады, на плошчу Мангалор, ніхто з нашых людзей не пойдзе».
Лідар ініцыятывы «Вольная моладзь» Мікіта Краснов паведаміў, што прыйдзе на акцыю разам са сваімі сябрамі.
«Будзем выкарыстоўваць на акцыі як сімволіку арганізацыі, так і, канешне, нацыянальнай сцягі, бел чырвоны белы сцяг, які з'яўляецца як бы сімвалам гэтай акцыі. За апошнія ёсць 2 гады, часова пасля прэзідэнцкіх выбараў, мы сканфіскавалі больш за ўжо 200 сцягоў, каля 1000 бандан. Мы паглядзім, калі нас асталіся, то вот сімволіка абавязкова, канешне, будзе ў нашай сімволікі таксама».
Збор удзельнікаў акцыі дазволены каля Акадэміі навук 6 вечара. Дагэтуль невядома, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя, бо ўлады прапанавалі 6 вуліцы Сурганава на плошчы Бангалор. Прадстаўнікі ж дэмакратычнага руху ў заяўцы прасілі дазвол на 6 па праспекту Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы.
Заўтра Любоў Лунёва і іншыя карэспандэнты Радыё Свабода будуць працаваць на святочнай акцыі з нагоды Дня волі. І заўтра ж на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж з акцыі. А ад 18 гадзіны кожныя 30 хвілін у жывым эфіры слухайце, як будзе праходзіць акцыя. А пра тое, як вы адзначылі Дзень волі і што гэты дзень азначае для вас, расскажыце, прышліце нам фота, відэо, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце на інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы – кнігі бібліятэкі свабоды. Працягваем праграму. Што азначае для вас дзень 25 сакавіка? Апытанне на вуліцах Магілёву.
Гэта вялікая гістарычная дата, першая спроба стварэння беларускай дзяржаўнасці. Я буду святкаваць гэты дзень як дзень беларускай незалежнасці.
Пожалуй, да, внутри, да. Важно. Ну, если бы это все свершилось, это было великолепно, возможно, у нас была бы совсем другая жизнь. И люди были бы несколько другими. Страна – это как я. Я самодостаточный, спокойный, здоровый, сильный человек. Так и страна должна быть такой.
Это история становления белорусской государственности. Но это не значит, что так, как пытается рыть ВНР, это государство. Не было такого государства. Провозглашение было, но так реально – не существовало. Вот что я вам могу сказать.
Хотя я сам не украинец, но в связи с тем, что никогда не было как таковой государственности, я приветствую это.
А вообще я за то, что надо было делать сразу государство, как предлагалось, от моря до моря, то есть Украина, Беларусь и Прибалтика.
Ну, нормальное такое свято, это могло быть альтернативой 3 липня. Полная добрая дата.
Я являюсь патриотом нашей страны. Безусловно, это важное событие. Это были первые попытки самоопределения Беларуси как нации. В этом заключается свою суть. Если бы продолжала БНР существовать, как те идеи, которые исторически в нее закладывались, она была бы другой, не той, какая сейчас.
Лично для меня абсолютно ничего. Я воспитывался в советское время. У меня отец вообще-то был 37 года расстрелян. Он хотел, чтобы Беларусь процветала, чтобы она была самостоятельная. А почему так получилось? Время было такое. Трудно было тогда разобраться. Мы сейчас не можем разобраться в этом деле.
Я абсолютно далека от этих националистичных речей. Я не лечу, что это свято. Можно сам речь объединять Беларусь. Повинны быть некие иные святы. Напомню, что связано больше с нашей народной культурой, историей, але не такой заполитизованной, как вы сделали.
Люди стремились получить независимость Белоруссии. Это положительная сторона. Они были, конечно, патриоты Родины.
Это право мое. Мне дал я кого.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіны. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалее Ганна Соусь. Тягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце. У даследаванні свабоды, чаму міліцыянтаў часам не караюць за процізаконныя дзеянні. А ў нашаму пытанні гарадзенцы скажуць, ці часта яны сутыкаюцца з парушэннем закону з боку чыноўнікаў і з якімі.
Порушають. Конкретних передов немає, но порушають.
Простые люди тоже нарушають.
Чиновники больше, чем мы, звичайні люди, порушають закони.
Треба карати таких непослухмяних.
Агнешка Рамашевская адновлена ў якасці дырэктара тэлеканалу «Белсат». Гэтак само ў «Начной свабодзе» агляд заўтрашняга незалежнага друку і форум «Свабоды». А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сержука Сокалава Воюша. Пасля 23 гадзіны эсэ Сергея Дубаўца «Як дараваць», беларускае замежжа пра адзначэнне Дня волі ў розных краінах свету, экспертыза свабоды на тэму, чым выкліканыя інтэнсіўныя перамовы лідараў Беларусі і Расіі, і паштовая скрынка 111. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Юры Дракахруст.
На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванка Сурвіла звярнулася да беларускага народу з нагоды 91-х угодкаў БНР. Напярэдадні Дня волі Міністэрства юстыцыі начальнік Менскай міліцыі папярэдзілі партыю БНФ і кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ аб адказнасці за магчымае парушэнне закону. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» пачынае кампанію за адмену смяротнай кары ў Беларусі. Пра гэта ўчора на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміла праграмны дырэктар арганізацыі па Еўропе і Цэнтральнай Азіі Нікола Дахворт. Сёння ў Рэчыцы адбыўся аднадзённы папераджальны страйк прадпрымальнікаў трох кірмашоў – славянскі, цэнтральны, гандлёвыя рады, рытм. Дробныя бізнэсоўцы спынілі працу, каб атрымаць тлумачэнні мясцовых органаў влады наконт чарговага істотнага падвышэння падаткаў. А галоўныя міжнародныя падзеі наступныя. Парламент Чэхіі бальшынёй ў адзін голас вынес вотум недаверу ў раду Мірыка Тапаланыка. Цяпер кабінет Тапаланыка павінен падаць у адстаўку. План перабудовы газавай транзітнай сістэмы Украіны згоднены з еўразвязам не мае антырасійскай скіраванасці. Такую заяву зрабіла сёння ўкраінскі прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. Сёння ж расійскі прэзідэнт Дмітрий Медзведзеў заявіў, што Расія адклала міжурадавыя перамовы з Украінай па газу на непэўны тэрмін у звязку з дасягнутымі газавымі пагадненнямі паміж Украінай і еўразвязам. Левая партыя працы ў Ізраілі прыняла рашэнне ўступіць у коаліцыю, якую фармуе лідар партыі Лікуд Беньямін Нетаньяху. Пагадненне з партыяй працы дазволіць Лікуду атрымаць падтрымку большасці ў кнесеце. Сербія сёння адзначае 10-годдзе пачатку бамбавання яе тэрыторыі сіламі НАТО. Грузія распаўсюдзіла відэаматэрыялы, якія сведчаць, як сцвярджаецца, аб падрыхтоўцы ў краіне дзяржаўнага перавароту. Турэцкі прэзідэнт Абдулла Гюль працягвае свой гістарычны візіт у Ірак.
Дзякуй, Юры, і зараз пра надвор'е. Двадцать пятого сакавіка ў Беларусі чакаецца воблачнае са снегам надвор'е. Уначы і раніцай у паўночна-ўсходніх раёнах моцны снег, слабая мяцеліца. На асобных участках дарогаў галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні, удзень парывісты. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 6, удзень у берасці ўдзень 1-3 градусы цепла, у Гомелі 2-4 вышэй за 0, у Віцебску, Магілёве, Горадні і Менску 0 плюс 2. Вы на хвалях начной свабоды, у Мінску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Напярэдадні акцыі 25 сакавіка апазіцыянерам не ўдалося давесці да суду ніводную справу супраць прадстаўнікоў сілавых структураў у звязку з іхнімі проціпраўнымі дзеяннямі. Аднак саміх апазіцыянераў улады караюць і за больш дробныя злачынствы. Пра гэта ў даследаванні Алеся Дашчынскага.
протиправные деяния представников силовых структур супроць активистов оппозиции здараются довольно часто. Про недавний такий випадок оповел активист Европейской Беларуси фигурант процессу 14 Александр Борозенко, який приговорений судом до 1 года обмежевания воли за удел у акции протесту предпринимальников. Хлопец 23 соковика пришел означаться у криминально-виконавчую инспекцию Фрунзенского района Менску.
Працовник уголовной инспекции набросился на меня с кулаками, начал избивать, погрожать мне, сказал, что от его у меня только 2 шляхи идти на кальварийские могилки, идти то за краты, что он из меня так не злезет. Кричал, что я его неяк подманул, але я не зрозумел чин. И вынес мне попереджение за то, что меня нібито не было дома в неделю.
Александр каже, что был дома, коли его приходили проверять, але не почув, бо это было поздно, а у дверях не працевал звонок. Активист збирается обскардить поводины супрацовника инспекции, каб той бачил некий отказ на свои деяния и інший раз думал, что робить. Я размовлял с Александром, коли он как раз находился у поликлинице, где спробовал отримать больничный лист.
Бо вчора был привезен скорой допомогой у 4-ю клиничную больницу, где был поставлен диагноз черепно-мозговая травма. Мне планировали госпитализацию, але я отмовился. Сказали просто, как взял больничный и дома побыл несколько дней.
Активист Артур Фінькевіч не аднойчы быў сведкам проціпраўных дзеянняў, але звычайна ён іх не абскарджвае.
Я просто ленюсь гэтым займацца. Мне падаецца, што пісаць трэба, гэта вельмі марудна і не заўжды атрымоўваецца. Хотя складано лечить, что можно чегось домогчиться при теперешней абсолютно недемократичной уладе. На протягу опошних 8 год неодноразово при мне сбивались молодевые активисты, вогуля активисты оппозиции на массовых мероприемствах. Меня самого так само несколько разов сбивали подчас массовых акций, але ни разу я не звертался со своими скаргами. Сенсу в этом абсолютно нема.
Але ў мінулым годзе Артур напісаў заяву ў міліцыю з патрабаваннем пачаць крымінальную справу, а потым у пракуратуру на незаконныя дзеянні падчас ператрусу на ягонай кватэры. Аднак гэтыя намаганні скончыліся фактычна нічым.
Гэта было 19 снежня. Я выходзіў з хаты недзе ў 5 гадзінаў вечара, выходзіў з пад'езда, апранулі невядомыя мне людзі шапку на галаву, збілі з ног, білі, закінулі мікрааўтобус і фактычна вывезлі ў лес увесь час збіваючы. Правильно, что это были профессионалы, покольки они помеж собой не размовляли, и у меня есть причины лечить, что это были сотрудники силовых структур. Але не глядячи ни на что, криминальная справа была припынена за недохопом доказов.
Можно сгадать так само сбитю активистов Франка Вячорки, Светланы Завадской, Анатолия Лябецки, Микиты Сасима, Дмитра Федорука, Татьяны Тишкевич да інших. Валентин Стефанович больше за 10 годов занимается правооборонной деятельностью, однако за весь этот час юни згадаў ніводнага выпадку, каб была ўзбуджаная крымінальная справа па скаргах, якія падаваліся за перавышэнне паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі. Да прыкладу, вельмі шмат скаргаў пісалі ў 2006 годзе.
Урэзалася ў памяць гэты выпадак з Константином Усянком, якога збівалі валтазаку. Перавышэнне службовых паўнамоцтваў было відавочна з боку супрацоўнікаў міліцыі. Яны яго падстрыглі нажніцамі, якія ў яго былі ў торбе, ён працаваў цырульнікам. Прымушалі есці майку, на якой было лозунг напісаны. І прычым ён познал на интернете фотоздымки этих мапов, свой прикладали до скарги фотоздымки, просили провести отповедную проверку и установить их и притягнуть до отказности. Так вот, прокуратура навод не выписала накирование на проведение судебной медицинской экспертизы, как зафиксовать побои. Но не скировали скаргу разбираться в орган, где никого обскаживались. Это категорично заборонено законом об взвороте громадянам. Мы не домоглись возбуждения справы.
Чому ж не удается довести справу до суду и покарать виноватых супрацовников правоохранительных органов? Спадар Стефанович меркуе, что тут логика вельми простая.
Коли кого-то из супрацовников силовых ведомств притягнут до отказности за перевышение службовых полномочий в дочинении до политических и громадских активистов, натурально, они не будут уже так рьяно наступный раз выполнять те задачи и загады, которые перед ними ставятся. Тому есть такая, как мне кажется, неголосная указание по таких справах, никаких санкций с боку прокуратуры, судов, как не было. Мы это бачим на протягу уже 10 годов.
Правоборонцу Олегу Волчака сбивали тройчи, однако он, навод маючи доказы, так и не домогся справедливости.
Они сворачивают все к одному,
что сотрудники милиции не превысили свои служебные полномочия, и данные телесные повреждения могли быть причинены при других обстоятельствах. И к этому они привлекают не только давать такие ложные там сотрудников милиции, но и судмедэкспертов.
Поводле Олега Вовчика, супрацовники милиции отчувают свою полную свободу и беспокаранность.
Любая сила, применяемая на демонстрациях, должна быть обоснована, предупредительной, и как закон о милиции учит профилактическость. Если просто выкрикивают люди, это не факт, чтобы применять насилие. Но у нас, к сожалению, милиция не читает свой первый нормативный закон.
С другого боку, апошним часом стали вядомыя скандальныя справы ў дачыненні да асобных супрацоўнікаў прокуратуры, суддзяў, якія вызначыліся на працэсах супраць апанента ўлады, супрацоўнікаў міліцыі, аднак якіх пакаралі з іншыя нагоды за хабарніцтва. Праваабаронцы не выключаюць, што часам прадстаўнікі сілавых органаў стараюцца ў барацьбе з апазіцыяй, спадзяючыся якраз на палёгку выпадку, калі пазней іх зловяць на гарачым у якой-небудзь справе зусім ужо пазбаўленай палітычнай афарбоўкі.
Гэта было даследаванне Алега Алеся Дашчынскага. Ці часта вы сутыкаецеся з парушэннем закону з боку чыноўнікаў? З якімі? А пытанне на вуліцах горадні.
Они же тоже люди. Им свойственно ошибаться. Мы вообще живем не по закону. А такие законы, что их нельзя выполнять. И поэтому приходится их порушать.
Порушаюсь. Конкретно предпринимаю, но порушаюсь.
Я думаю, законы нарушают все. Кто больше, кто меньше. Ну, чиновников меньше у нас, так простые люди тоже нарушают. Пишут правильно в газетах, что там нарушают. Но это все прошлые времена, я говорю, было. Теперь же нет такого.
Чиновники больше, чем мы, обычные люди. Порушают закон. Приклад, мне хотели уголовную справу возбудить. Ни за что. Мотивация то, что я жульничал. Хотя это не так.
Это есть, конечно. Али нек мало до этого прислуховываются. Лады, треба карать таких непослухмяных. Чиновники дома виновны в этом. А простому человеку, конечно, добиться сложно что-то. Уже привыкли некие.
Начальство порушает больше. Больше мовчимося, по-перше. А по-другое, туди больш падыхтаваны попадаюць.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях начной свабоды. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 першы дзень школы. Першы крок да дарослага жыцця. У цыкле «Блізкая гісторыя. Іншы погляд». Дакументальны фільм «Першы дзень». А пазней ад 21.45 мастацкі фільм «Беспрацоўныя панядзелкі». І врэшце ад 23.35 зноў вас павітае дасціпная і прывабная адвакатка Элі ў серыяле «Элі Макбіл». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
І сёння Агнешка Рамашэўская была адноўленая ў якасці дырэктара тэлеканалу «Белсат». Яна была знятая з пасады за ігнараванне рашэнняў нагляднай рады і за тое, што публічна крытыкавала рашэнні рады. Агнешку Рамашэўскую сёння запрасіў на размову дырэктар польскай тэлевізіі, паведаміў сваё рашэнне. Яна зайшла ў кабінет Пятра Фарфала ў 10:30 паводле польскага часу. Яе калегі чакалі вынікаў размовы, гаворыць супрацоўнік «Белсату» Зміцер Гурневіч.
Телефонував з колегам, які займалися там записом передачі на завтра. Вони у ту саму секунду, як вона вийшла, вона весело вийшла, вони одразу сказали, що вернули, бо по твар зрозуміли. І потім просто не підтвердили це. Тільки директор Белсату. Я думаю, що усі люди, які підписалися у оборону, а після звільнення підписалися амаль усі супрацовники Белсату, вельми втішені цим кроком, тому що це свідчить про те, що канал буде далі працювати.
Керівник редакції інформаційних програм у Белсату Олексій Дзікавіцький повідомив у «Свободі».
Ну, мы, конечно, все тут в моем отделе информации, увогуле, все тешимся с того, что спарня Агнешка Рамашевская вертается на канал, бо я на этот канал створила, и она великий унесок забила в то, как он начал працевать, как он был с нами уже у Беларуси. Мы собирали подписи, мы давали комментарии в социальной массовой информации, как сделать вокруг этого как можно больше шуму. Ну и, на счастье, керамистство польского телебачения изменило свое решение и вернуло зрительство.
Белсат цяпер не будзе мець тых грошай, якія атрымліваў раней, і фінансаванне істотна скарацілася. Аляксей Дзікавіцкі не выключыў, што канал можа ў перспектыве змяніць сваё месца знаходжання.
Теперь мы значительно больше подданы финансовой ситуации, потому что польское телебачение отмовилось дофинансовать наш проект. Это означает, что при нам все миллиона евро у нас будет меньше. Развиваться будем, конечно, далее, але уже придется это родить у межах тех грошей, которые мы маем. Ну и надеюсь, что теперь у Вогуля будет перегляджена метазгодность знаходжения нашего канала в том месте, где мы находимся. Махчима, это час подумать про то, как вывести со структуры польского телебачения. Это, в принципе, техничное питание. Справа в том, что у нас все наши серверы, наша компьютерная сетка, она автономная. Мы не у структуры телебачения. Питание в передатчиках, которые передают сигнал на спутники. Они довольно дорогие.
Я нагадаю, что 23 красавіка 2007 году польское громадское телебачення и Министерство замежных справ Польши подписали погоднение про створение спадорожников телеканалу ТВ «Беларусь». Директоркой каналу была призначена спадарня Ромашевская. 18 липня польское громадское телебачення затвердило у свою структуру новый спадорожниковый телеканал, який отримал назву «Белсат». Ягоное тестовое вещание началось 10 снежня 2007 года. Программа «Белсату» выходит переважно на белорусской мове. Головная задача телеканалу – давать громадянам Беларуси объективную и правдивую информацию про подеи Украине, Европе и свете. «Белсат» финансуется с резервового бюджета польского МЗС. Поводле поведомления прессовой службы телеканалу, у 2009 годе на финансовали телеканалу вылучено 5 655 тысяч долларов США. У снежня 2008 года у МЗС Беларуси были подадены документы на регистрацию белорусского представительства Белсату как структурного подразделения польского телебачения. У регистрации было отмовлено на подставе неправильного оформления документов. При этом у официальном отказе МЗС говорилось, что разгляд питания про открытие Беларуси корреспондентского пункта телеканала Белсат может быть установлено после ликвидации зауважений. Вы на хвалях ночной свободы, у Минску 22 година 45 хвилинов. Ви на хвилях Нашої Свободи у Мінську 22 година 48 хвилин. І зараз форум Свободи. Як звичайно, читачі нашого сайту свобода.org виказують свої міркування про останні події у Білорусі. За оглядом Ольга Короткевич і Вячеслав Ракіцький.
Учора Олександр Лукашенко зустрівся з президентом непризнаваної міжнародною супольністю Абхазії Сергієм Багапшем. І найбільшу увагу читачів сайту свобода.org викликав бліц-аналіз гетей події, зроблений директором програми «Росія-Евразія» Німецького товариства знішньої політики Олександром Раром. Наш читач Антон Зменську написав з гетей нагоди.
Я думаю, что Рар выдатно попередил Лукашенко про то, на який склизкий шлях он ступает и что может чекать Беларусь от его таких необдуманных кроков.
Тем часом Олесь Юрковец в Менску не погаджается с аналитиком.
Рар мусить робить разумный твар и нечто такое говорить. Але сустрыча Лукашенко с Багапшем не обовязково означает, что усён уже намеревается признать Абхазию. Чомусь усе хутко забылися, что Лукашенко сустракался с Багапшем и какой-то незабаве после того, как Россия их признала. Ти за пару дзён до гэтага, докладно уже не памятаю. И что, где дагэтуль признание? Мне подается, что факт гэтай сустрэчы худшей спроба далей сядеть на двух креслах, а не показник того, что выбранное некое одно. С одного боку Лукашенко показывая России, что он свой хлопец, с другого ж не надто раздражняя Европу. Бо хай себе сустрелся с Багапшем, а лишь признания по-ранейшему нема. И конкретных обяцаний так само не дадено. Значится, можно протягивать гульню.
Наш сталый читач Димыч критично отреагировал на слово Александра Рара, что, цитую, «Беларусь, як и раней, застается у вачох европейцев неким объектом геополитичной гульни относно России».
Кто б сумневался? Ау, демократичная Европа, где ты? Молчить, не дай отказу. Загулялася супраць Росії.
З Димычем уступив у полеміку Михаил з країни Литвинов.
Де признає Лукашенко Паўднёвую Асетію і Абхазію красавіку, іншага і быць не може. Безумовно, гэта канчаткова спыніць усялякі рух да Европы, які ніяк намеціўся. І варта тут сказаць таким, як Димыч, гэты шлях выбрав сам Лукашенко. Потым яго, як цалкам залежнага ад Москвы, Мядзведзеў паставіць на месца. Так што не хвалюйся, спадар таварыш Димыч, ненавісныя табе дэмакраты тут не будзе. Будзе твой расійскі мат, водка і дзяржаўнае жыллё. Праўда, было б смешна, каб Лукашенко следам прызнаў Косова.
Еще одна подея выкликала значный резонанс у читачов свободы. Гэта адмова Менска міжгарнізонного войскового суду признать незаконными дзеянні войскоўцаў і медыкаў падчас призыву у войска молодзевага апозицыйнага активіста Франка Вячоркі. Мікола выказаў свое ставленне до войсковых судов у Беларусі так.
Войсковые суды у мирный час – это реликт эпохи большевистских колонизаторов.
А шерых читачов просто щиро выказали свою подтримку Франку. Ирина Л.
Тримайся, хлопча, ты малайчина.
Янка.
Франок, віншую з Днем Незалежності Беларуси. Здоровья, поспехов, узмаганні за вольную Беларусь. Живе Беларусь.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Что спричинилось до интенсификации белорусско-российского перемовного процесса? Что означает встреча Лукашенко с президентом самообвешенной республики Абхазия Багапшем? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў пра 40. А зараз Юлія Рымашэўская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Тыднёвік «Вольная глыбокая» друкуе інтэрв'ю са старшынём беларускага дабрачыннага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. Гутарка на тэму «Што можна і трэба зрабіць дзеля выратавання глыбоцкага кляштару кармелітаў, помніка гісторыі і архітэктуры часоў Вялікага княства Літоўскага». У 2010 годзе плануецца арганізаваць у глыбокім «Валянтэрскі летнік», каб законсервувати руїни. Люди гинуть за метал, називається артикул бобруйського кур'єра про валютчиків, які з'явилися у кризис поблизу пункту обміну валюти. Дебют Дня Бобра пройшов у городі у минулую суботу, 21 соковіка, пише тая ж газета. У рамках Дня Бобра були організовані екскурсії, демонстрація тематичних фільмів. У одним з городських кафе було кулінарне свято, ладилися інші імпрези. Ініціаторкою Дня Бобра була Наталя Цимбурська, активна і творча бобруйчанка, розповідає головний редактор бобруйського кур'єра Анатоль Санатенко.
Постоянно выступает инициатором каких-либо общественных мероприятий. До этого она проводила, в частности, картофельный фестиваль, куда тоже приглашались участники из разных городов Беларуси. Вот последний год примерно она пробовала развить и воплотить эту идею «Дня бобра». Как есть день сурка в Америке, то власти не особенно поддержали в плане финансирования.
Газета «Слонімська» розповідає про околичності транспортних проблем поміж вёскай і городом. Новий маршрут «Слонім-Новодевятковичі-Партизановка» тепер скасаваны. Виявілося, що автопарк меркаваў зрабіць для некаторых категорій громадянаў ільготны і бясплатны праезд, але не патрапіў выканаць некаторыя патрабаванні законодаўства. На старонках газеты ліставанне выдання з Белпоштай. Тая чарговым разам адмаўляецца ўключыць газету «Слонімскую» ў падпісны каталёг. А яшчэ выданне тлумачыць, як і чаму старшыня Слонімскага райвыканкаму забараніў друкаваць уласныя фотаздымкі ў мясцовай прэсе.
Юлія Рымашэўская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. Вы на хвалях начной свабоды. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым святочным тыдні мы слухаем аднаго з бацькоў беларускай аўтарскай песні Сержука Сокалава-Воюша, які напісаў такія крылатыя словы: «Мне краёў чужых не трэба, як не варажы». Гэтым радком шмат хто пасля папракаў барда, маўляў, на словах адно, а на справе зваліў. Але ж трэба ўлічваць адну акалічнасць. Воюш з'ехаў у Бел чырвона-белым 92-м годзе, калі нічога не перадвяшчала нацыянальнай бяды. І песні ягоныя горшыя не сталі.
Я думаю, што ў 92-м ці 93-м годзе, калі ты паехаў у Злучаныя Штаты, там мала людзей ведалі, што такое Беларусь і дзе яна знаходзіцца. Зараз что-нибудь изменилось, тени? Беларусь присутничает хоть неким чином?
Ведают, але не тому, что я сюда приехал. Ведают, дякуючи тим подіям, які відбуваються у Беларуси, ведают, відомо, больше, чем ведали раней. Ну, але тут можна сустрэць людзей, якія не ведаюць, дзе Францыя, так што нічога дзіўнага нема.
Хочацца верыць, што тыя людзі, якія не ведаюць, дзе Францыя, ведаюць, дзе Беларусь.
Слухай, ну, у мяне такі выпадак быў у Празі, у Чэхіі. А моя жонка забирала дзяцей. А мае дзеці заўсёды на 25 сакавіка, і гэта традыцыя працягваецца тут, хоць яны ўжо дарослыя. Яны або апранаюцца ў нацыянальныя строі, або бяруць з сабой сцяжок і ідуць у школу. І жонка прыйшла забіраць сына з садочку, і хлопчык, брытанец, падыходзіць, а ў яе значак – беларускі сцяг і амерыканскі. Хлопчык маленькі падыходзіць, глядзіць, глядзіць на яе, а потым кажа: «Тёця, бо гэта сцяг беларускі, а гэта які?» На американский. Так что я не могла дочекаться, как мне потелефоновать и сказать. Так что пропаганда есть великая речь. И она працует, безумовно.
И Беларусь, хоча и за все, выглядая такой страшилкой. Так не ходите, дети, у Африку гулять.
Вельми часто Беларусь как раз ведает про спорт. Лей, які гуляє у хоккей, Грабовский, які гуляє у хоккей тут. Про это вельми часто ведать, бо комментаторы полторают, что это белорусские легионеры. Старейшее поколение памятает Ольгу Корбу. Про политику ведают, але не так, потому что у американцев есть тут свои политические проблемы всякие, свои зацикавленні, это по-перше, это и афганский боль, и иракский боль. Але, коли мы выходим тут на акции, коли поднимаем стяги, коли выходим с плакатами англомовными, люди подходят. Многие ведают Беларусь, многие цікавятся, что нового отбывается, а для многих это может быть и новина, але подтримливают, гудят у сигналы в машинах.
Чарочки тонкие, келихи гонкие, пырский пена проскрай. Тосты заущёдные, гучные, звонкие, пьем за родиму, за край. Шлях Беларуси, стежки приватные, сами живём, развеём. А на недолю чарки набатные, гремнем и гучно спеём. Хай прийде день, так и выдастся хай поразорной хвилины свинца. Выпьем за снайпера, а не за снайпера, да и за стральца малайца. Выпьем за снайпера, а не за снайпера, да и за стральца малайца.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.